Tänään me olemme saaneet vierailijaksi Tuula Karjalaisen, joka on kirjoittanut aivan todella hauskan ja upean kirjan Tove Janssonista. Ole hyvä Tuula, kertoisitko vähän ensin itsestäsi kaikille meistä?
Mä oon siis Tuula Karjalainen ja mä oon taidehistorioitsija ja mä oon tehnyt työtä taiteen ympäriltä oikeastaan koko aikuisen elämäni ja niin kuin aika monipuolisesti sikäli, että mä oon ollut tutkijana, sitten mä oon ollut opettajana Helsingin yliopistossa, mä oon professorina ja luennoitsijana siellä, sitten mä oon ollut Valtion taidemuseon keskusarkistojohtajana, Taideakatemian näyttely- ja tiedotusosaston apulaisjohtajana, ja sitten mä oon ollut Helsingin kaupungin taidemuseon johtajana ja sitten mä oon ollut nykytaiteen museon Kiasman johtajana. Sitten mä oon siis tutkinut pitkin matkaa taidetta ja tosi nämä museopestit oli aika rankat, että sinä aikana en hirveästi kirjoja kirjoitellut, mutta ennen sitä kyllä kirjoitin muun muassa Elämänkerran Martta Wendelinistä ja sitten hyvin paljon on kirjoittanut artikkeleita ja sitten luonnollisesti kuratoimin näyttelyihin, joita on lukuisia, niin olen kirjoittanut artikkeleita, mutta sitten kun pääsin eläkkeelle, niin sitten aloin niin kuin todenteolla kirjoittaa ja olen kirjoittanut nyt aika monta kirjaa, jotka useat liittyy niin kuin niihin näyttelyihin, joita mä olen tehnyt, kuten esimerkiksi Mika Valtari ja taiteilijaystävät liittyy Ateneumissa olleeseen Mika Valtari-näyttelyyn. Sitten mä olen kirjoittanut lähinnä lapsenlapsilleni ajatellen, mutta tietysti kaikille, niin myös suomalaisen lapsen historian Rudolf Koivun kuvin. Sitten mä olen kirjoittanut kirjan suomalaisesta taiteesta nimeltä Kantakuvat, niin kuin tällaisen suomalaisuuden ilmentymä, semmoisista kuvista, jotka on miltei jokaisen suomalaisen alitajunnassa ja tajunnassa. Ja monta muuta kirjaa. Ja tämä viimeinen kirja nyt on tietysti tämä Tove Janssonin kirja, joka myös liittyy todella hyvin läheisesti Ateneumissa olleeseen, nyt jo päättyneeseen Tove Janssonin näyttelyyn, jonka minä myös kuratoin. Eli se työprosessina oli sellainen, että mä tein niitä yhtä aikaa. Ja se on hyvin hedelmällinen tapa tehdä kirjaa. Ja se on myös hyvin hedelmällinen tapa tehdä näyttelyä. Niin välillä kyllä tuntuu, että siinä on vähän liikaa. Että se ei ihan puolita työtä välillä. Musta tuntuu, että siitä tuli nelinkertainen työ, mutta siis ehkä se kuitenkin oli hyvä. Ja se oli musta mielekäs ja teki asian kiinnostavaksi ja sille.
Kirja tuli ulos vuonna 2013. Milloin jo aloitit sen kirjan tekemisen?
Se tuli lokakuussa, eli vajaa vuosi sitten. Aina ajattelin, että siitä on puoli vuotta, mutta nyt siitä alkaa, no nyt on jo syyskuu. Se tuli vähän ennen näyttelyn alkamista, koska näyttelyhän on sellainen lumipalloilmiö, siis sen alkamispäivä. Sitä ei voi niin kuin tarkkaan, se riippuu tuhannesta ja sadasta asiasta. Ja näyttelyn oli tarkoitus alkaa vähän aikaisemmin. Ja sitten neuvottelin Ateneumin kanssa siitä, että minkälaisen näyttelyluettelun me oltaisiin tehty tähän Tove Janssonin näyttelyyn. Mutta kun tämä vuodenvaihde oli sellainen aika, jolloin Valtion taidemuseo siirtyi säätiöksi, niin heidän oli hirveän vaikea päätellä, että onko heillä rahaa ja jos on, niin kuin paljon. Niin päätettiin, että mä yritän tehdä sen kirjan, eli joka korvaa näyttelyluettelon, niin kaupallisen kustantajan kautta, jolloin ei museolla ole sitä kuluja. Ja sitten taas kun mä teen sen, niin totta kai mun piti kirjoittaa sopimukseen, koska se on valmis. Ja siihen tuli nämä kuukaudet siitä väliin. Näyttely avattiin vasta maaliskuun puolessa välissä. Et siinä tuli muutamia kuukausia. Mutta mun nähdäkseni se loppujen lopuksi, se ei ollut ajateltu, mutta se loppujen lopuksi oli ihan hyvä.
Niin, se varmasti houkutteli ihmisiä Ateneumiin. Siis kuinka monta vuotta siihen kuluu tähän prosessiin?
Siihen kuului se. Alussahan se oli sellaista mietintää. Ja vyörittelin sitä ajatusta ennen kuin mä siitä kenellekään edes puhuin. Ja mä oon niin kuin monta vuotta jo ja työssä ollessani kiinnostanut ja ajattelin, että mä teen näyttelyn ja kirjan Suomen talvisodan jatkosodan aikaisesta taiteesta, kun se hirveän huonosti tunnetaan. Yleensä taidehistoria niin kuin loppuu vuoteen 1939. ja alkaa sitten vuodesta 1946 tai 1945. Ja kuitenkin tuona aikana tapahtui ihan valtavasti Suomen taiteessa. Ja mulle se aika tietysti on silleen tavallaan niin kuin tuttua 40-luku ja 50-luku vielä. Kun mä oon väitellyt 40- ja 50-luvusta abstraktin taiteen tulosta. Ja mä ajattelin, että nyt mä tarkistelisin niitä asioita, jotka jäi silloin ulkopuolelle tämän mun näkökulman. Ja aloin sitä sitten valmistelemaan. Ja mä lähdin sitten tutkimaan Tove Janssonia, joka oli ehkä minulle kaikkein vierain taiteilija silloin, koska nämä muut, mä olin siinä väitöskirjan tehdessäni niin kuin kalunut aika tarkkaan ja tunsin ja tiesin. Eli mä tunsin niin kuin hyvin tarkkaan Tove Janssonin ympäristön, mutta en niinkään häntä. Toki mä nyt tunsin vähän, mutta en sillä tavalla niin kuin perinpohjaisesti, jonka takia mä ajattelin, että se on hyvä mun lähteä siitä. Ja mua niin kuin kiinnostikin se, koska se oli uutta, tai uudempaa ainakin. Ja mä läksin sitten siihen, ja sitten se niin kuin vello vähän päässä. Ja ehkä vuoden verran tämä prosessi kesti. Ja siinä aikana tietysti ei jotain muutakin. Mutta siinä sitten, kun mä tein sitä, niin mä huomasin, että Tove Jansson on tehnyt niin paljon ja se on niin monimuotoinen ja niin rikas tämä hänen tuotantonsa ja elämänsä ja kaikkinensa. Siihen ei mahdu enää ketään muuta. Ja sitten kun mä olin päättänyt, että mulla on yksi taiteilija, niin se oli täysin loogista, että mä käsittelen hänet sitten niin kuin kokonaisena enkä rajaa sitä mihinkään sotavuosiin.
Niin eli se oli sinun idea alun perin, että saatiin Tove Jansson näyttely ja kirja.
No joo, se on tämä idea, joka multa lähti siitä sota-ajasta liikkeelle. Ja mun mielestä se sota-aika, kyllähän se on edelleenkin ihan hyvä aihe. Mutta se on sellaisia orgaanisia prosesseja, niin kuin tiedämme nämä. Että lähtee jostakin ja sitten yhtäkkiä huomaa, että mitä tekee. Ja sitten kun mä läksin tekemään Tove Janssonia, niin en mä nyt välttämättä ihan loppuun asti ymmärtänyt, kuinka työläs prosessi siitä tulee. No, se oli sitten sen ajan mulle se.
Sitten kun sä löysit tämän aiheen ja sanoit, että Tove Jansson oli niin suuri aihe, että siihen ei mahtunut enää muita, ja itsellä oli kiinnostus tähän sota-ajan taiteeseen, niin miten sä yleensä ottaen rakensit sitten tämän koko kirjan näkökulman?
No, mullahan oli tietysti lähtökohtana se, että kuvataiteilijuus. Ja siinä täytyy ottaa tietysti huomioon se, mikä monet aina unohtaa, että myös kuvitustaide on kuvataidetta. Ja piirustukset ovat kuvataidetta, niin kuin maalauksetkin. Mutta tämä oli lähtökohtana ja se on Suomessa ja niin kuin kaikkialla maailmassa vielä enemmän niin huonosti tunnettu alue Tove Janssonin tuotannossa. Että mä ajattelin, että se on niin kuin se näkökulma, jonka mä haluan. Ja sehän tietysti mulle täysin luonnollinen näkökulma. Ja totta kai, kun mä vielä sitten näyttelyä siitä tein, niin oli. Ja mä luulin, että se ehkä painottuu enemmän sit kuvituksiin ja piirustuksiin ja poliittisiin piirustuksiin. Mutta sitten se oli mulle hieman yllättävää, kuinka hirveän paljon hän loppujen lopuksi on tehnyt maalauksia. Se oli ihan suoraan sanoen, täytyy sanoa, että tosi yllätys mulle itselle. Ja se oli mulle myös yllätys, kuinka hirveän tärkeä tämä taiteilijuus, taidemaalari, maalaus hänelle oli. Kun mä luin hänen kirjeitään, niin se oli mulle todella yllättävää, että kun se ylitti niin kuin kaiken hänen elämässään ja toiveissaan. Ja sehän on aivan ihanaa, kun tämmöisiä yllättäviä asioita, muutenhan sitä ei jaksa eteenpäin mennäkään.
Niin tosiaan tuossa kirjassa on useaan otteeseen mainintoja siitä, että eri vuosina, että kuinka hän koki, että hän on taidemaalari ja se on hänen niin kuin ensisijainen rakkautensa.
Näin.
Että se tulee hyvin esiin. Sitten kun lähdit tätä kirjaa koostamaan, niin valitsitko siihen tämmöisen kronologisen etenemiskulman vai aiheittain vai oliko siinä kaikkea sekaisin?
No ihan aluksi mä ajattelin, että mä teen ihan normaalia sillä tavalla niin kuin mun mielestä pitää tehdä. Eli mä laitan yhden luvun Tove Jansson kuvataiteilijana toisen luvun, Tuve Jansson kuvittajana toisen luvun kirjailijana, näin. Mutta eihän siitä tule mitään, koska Tuve Jansson itse on oikeastaan ainoa linkki näiden monen uran yhdistäjänä. Ja hän ei tehnyt elämässään niin kuin näitä asioita eri aikana. Eli hän ei suinkaan, mikä olisi ollut mulle hirveän paljon helpompaa, jos hän olisi sitten ensimmäistä 10 vuotta maalannut ja sitten siirtänyt, sitten kuvittanut ja sitten alkanut tekemään sitä ja tätä. Ei, hän teki kaikkea yhtä aikaa. Ja sehän on siis todella painajaisuuni sille, joka kirjoittaa kirjaa sitten myöhemmin. Mutta se oli hänen niin kuin monilahjokkuuden yksi merkittävimpiä osia, että samana päivänä hän voi tehdä hyvin erilaisiakin asioita. Ja sitten ne on kaiken lisäksi aika erilaisia, nämä urat. Eli niin kuin mä kustantajalle niin sanoin, että tässä kun mulla oli vaikeuksia saada mitään logiikkaa tuohon kirjaan, mitään niin kuin otetta hänen tuotantoonsa ja elämäänsä. Mä sanoin kustantajalle, että minusta tuntuu, että Tuve Jansson on tällainen nimimerkki, jonka taakse kätkeytyy ainakin 6 eri taiteilijaa. Ja katsomaa vähän kauhuissaan tietysti. Ja sitten mä sanoin, että niin, että sitä paitsi mä oon ajatellut, että siitä pitäisi kirjoittaa 6 eri kirjaa. No sitten niin kyllä sanoi mulle hyvin tomerasti, että se ei tule kysymykseen. No ei siinä nyt olisi tullut ajallisestikaan kyllä, mutta sitten mä niin kuin ratkaisin sen, että tämä on sillä tavalla kronologinen. Kyllä, mutta ei siis niin kuin päivästä päivään sillä tavalla, että kevyesti kronologinen. Ja tietysti siinä tiettyinä aikoina niin kuin hänen elämässään painottuu tietyt asiat, mutta se ei sitä sano, että hän ei olisi samaan aikaan tehnyt jotakin hyvinkin erilaista. Ja todella hän on itse se ainoa punainen lanka, joka niin kuin yhdistää tämän palapelin tavallaan. Ja hänen elämänsä oli sitten semmoinen asia, että mä en ollut ajatellut alussa niinkään, että mä kirjoitan niin kuin elämänkertajohteisen kirjan, vaan enemmän tällaisen näyttelyluettelomaisen tekstin. Mutta sitten kun mä sain Sofia Janssonilta avaimet Tuve Janssonin ateljeeseen, ja siellä tein tätä työtä, niin kun siellä oli kirjeet kaikki, mitä hän oli lähettänyt Eva Konikoffille, hänen ystävälleen, joka joutui sitten talvisodan jälkeen pakenemaan Yhdysvaltoihin, niin tämä Tuve Janssonin kirjeenvaihto, jota mä sitten luin, se oli pitkä ja kesti ihan tuonne 60-luvulle asti ensimmäisiin vuosiin, niin, ja niitä kirjeitä oli todella paljon, hienoja kirjeitä ja kaikki ne asiat, mitä siellä oli ja se tunnelma kaikkinensa. Niin kun mä niitä kirjeitä luin ja sitten tietysti luin kaikkia muitakin kirjeitä, niin mä huomasin, että enemmän ja enemmän Tuve Janssonin persoona vei minut mukanaan. Et ei se ollut mulla alun perin niinkään tarkoitus. Mulla oli tarkoitus pitäytyä enemmän tällaisessa taidehistoriallisessa jargonissa, johon mä oon 10 vuosien aikana aika tavalla perehtynyt, mutta se vaan vei mennessään. Niin sitä on vaikea selittää, mutta näin siinä vaan kävi.
Joo, se minusta näkyy ehkä juuri siinä, että ikään kuin, niin kuin Tuve Janssonin persona valaisi pitkin tuota kirjaa ja tavallaan ihastutti sinua niin valtavasti, että olit aika moneen paikkaan kirjassa hyvin lämpimästi ikään kuin kommentoinut hänen ajatuksiaan, että se varmaan poikkeaa siitä tyylistä, mitä tehdään normaalisti näyttelyluetteloon, että jotenkin tuntuu, että teistä tuli tuon kirjan myötä tämmöisiä henkilökohtaisia tuttuja.
No joo, kyllä siinä, ja kun tämä oli aika tiukka tehtävä mulle, ja mä sanoisin, että en mä varmaan mitään kirjaa enkä mitään näyttelyä ole näin, jos laskee tunnit tai energiamäärä tai miten vaan, niin en ole koskaan niin paljon työtä tehnyt tai niin paljon ajattelutyötä, miten se nyt sanoisi. Kyllä mä olin 3 vuotta ainakin sillä tavalla, että aika suuri osa tästä muusta maailmasta oli suljettu pois. Eli niin kuin mun ystävät oli aika vihaisia ja sanoi, että sinä olet kadonnut Muumilaaksoon kokonaan. Ja sekin on jo tyypillistä, että ne ei koskaan ymmärtäneet, että mä teen Tuve Janssonin tavattoman laajasta, monimuotoisesta, enkä suinkaan pelkästään Muumilaaksosta, mutta se on tyypillistä. Mutta kyllä mä varmasti todella sinne katosin ja se oli erittäin fantastinen retki ja oli ihan ihanaa eksyä sinne ja tuntui aika vaikealta ryömiä sieltä pois. Mutta vielä ei ole se aika tullut. Mutta varmaan sitten ensi vuonna. Kyllä hän on mulle hyvin läheinen. Ja mullahan oli se hyvä puoli kyllä sitten hänen suhteensa vielä, että hänen niin kuin ympäristönsä, paitsi että se aika, mutta myös nämä hänen ympärillä olevat hyvin tärkeät ihmiset, niin syystä tai toisesta ne on sattuneet olemaan niin kuin myös tärkeitä ihmisiä minun elämässäni. Niin kuin hänelle hyvin tärkeä Samvanni on ollut myös minun sydänystäväni. Ja sitten mä oon tuntenut myös Tuulikki Pietilän, Viika Pandlerin, Tapio Tapiovaaran erittäin hyvin. Ne on eri sukupolvea. Tuve Jansson on syntynyt suurin piirtein samana päivänä kuin mun oma äitini. Ja sitten myös mä näissä kirjeissä, kun Tuve Jansson kertoo ystävistä, niin huomaan, että monet minun äitini ja Tuve Janssonin ystävät ovat samoja henkilöitä, eli joita mä oon pikkutyttönä nähnyt. Eli mä en ollut ihan vieras maailmassa.
Joo, se kyllä todella näkyy tässä. Et jos ajattelee, että tämä on elämänkerta samalla, niin joskus voi tulla riski siinä, että kirjailija tulkitsee vaikka kirjeitä jollakin omalla tavallaan, mutta jotenkin tässä se on onnistunut niin kuin hyvin hienovaraisesti ja sillä tavalla kauniisti olet tulkinnut hänen ajatuksiaan ja niitä, mitä hän on niin kuin kuvistaan esimerkiksi kertonut tai löytänyt.
Tavallaan se oli niin kuin helppoa sikäli, että kun Tuve Jansson teki taidetta niin kuin omasta elämästään ja hänen kirjeensä ovat monen novellin pohjana. Joskus jopa niin, että oli vaikea heti muistaa, että kummasta se oli. Oliko se tämä novelli vai oliko se tämä kirje? Ne on niin lähekkäin. Ja sitten useat novellit niin kuin jonkun toisen hahmossa kuvaa selvästi hänen omia tuntemuksiaan niin kuin siltä ajalta. Esimerkiksi just 50-luvun lopun ja 60-luvun tänä abstraktin taiteen aikana novellissa Isoäiti. Ja monet muut. Eli siinä piti olla kyllä aika varovainen. Mutta sitä saattoi tavallaan niin kuin tarkistaa asioita, kirjeet, muistikirjat, novellit ja sitten myös maalaukset. Että niissä hän oli myös, hänhän maalasi paitsi omia kuvia, niin ystäviensä ja ympäristöänsä. Ja sitten mä haastattelin hirveän paljon, mikä oli mulle ihan loistava lähde, oli myös Tuve Janssonin veli, Per-Olof Jansson, joka on Tuve Janssonia 6 vuotta nuorempi. Eli on nyt 94 vuotta ja hän vielä tekee näyttelyitä, hän on valokuvaaja ja hänen kanssaan me löysimme näitä uusiakin valokuvia näyttelyyn ja tähän kirjaan ja hänellä on muisti 100-prosenttisen hyvä ja saatoin häneltä tarkistaa asioita ja sain häneltä paljon uusia tietoja. Että itse asiassa aloitin koko projektin haastattelemalla häntä.
Ja kerrot, että olet tavannut Tuve Janssonin myös.
Tapasin hänet nimenomaan siinä yhteydessä, kun tein Samvannin muistonäyttelyä ja haastattelin Tuve Janssonia ja Samvannin ja heidän yhteisistä vuosista siellä samaisessa ateljeessa, jossa mä sitten tätä kirjaani tein. Ja se oli aikamoinen, se oli hieno tapaaminen. Olin siellä päivän verran, koko päivän illan.
Kirjan nimi on aika mielenkiintoinen, Tee työtä ja rakasta. Mikä sai sinut valitsemaan kirjalle tällaisen nimen, vai onko tämä sun valinta?
No ei se ole, kun se on Tuve Janssonin oma valinta ja se oli mun mielestä, se niin kuin antaa sen tietyn viitteen hänen suhtautumisessa elämään ja taiteeseen ja tekemiseen ja selittää vähän tätä monimuotoisuutta, mikä hänen uransa on. Eli siinä on se työn tekeminen, tee työtä ja rakasta. Se on hänen ex-libriksensä teksti, se on latinaksi, se ei ole siis täydellistä latinaa suinkaan. Hän lopetti koulunsa 15-vuotiaana, hän on latinaa lukenut päivääkään, mutta se tarkoittaa tee työtä ja rakasta. Ja vielä vanhana ihmisenä hän sanoi haastattelussa, että työn tekeminen on aina hänelle ollut elämässä kaikkein tärkeintä. ja sen jälkeen vasta rakkaus. Ja hänen veljensä Päärulo sanoo, että Tuve Jansson oli työnarkomaani. Mä en nyt tiedä sitä, että on, narkomaani on musta vähän ruma sana, että olisiko niinkään, mutta Tuve Jansson rakasti tehdä työtä. Hän rakasti tehdä taidetta, että mitään muuta työtä hän ei koskaan itse itselleen ajatellutkaan ja ei tehnytkään, mutta jo ihan pienestä tytöstä hänellä oli selvää, että hänestä tulee taiteilija.
Niin hän kasvoi tässä ilmapiirissä ja oli tämän taiteilijakulttuurin läpivalaisema jo ihan nuorena. Että hänellä oli kyllä harvinaisen määrätietoinen tämä.
On. Että nykyään siis aika paljon Suomessa syystä tai toisesta, kun on naistaiteilija kyseessä, niin vanhemmista, siis vanhemman ajan naistaiteilijoista, koska naistaiteilijan ura oli aika vaikea ja se oli totta. Mutta halutaan nähdä myös sillä tavalla, että nämä naistaiteilijat on olleet niin kuin erakkoja ja jollain tavalla onnettomia ihmisiä ja arkoja ja keuhkotautiasia tai tälleen. Ei nyt näin, mutta esimerkiksi Helen Serbeckia kun ajatellaan, niin nainen, joka on ollut todella vahva ja tehnyt niin mielettömän laajan ja hienon elämänuran, niin hänet mielellään nähdään vain hyvinkään ontuvana erakkona. Ja siinä tulee niin kuin aina sellaista surkuttelua tähän mukaan. Niin näin myös välillä halutaan nähdä Tuve Jansson. Ja sen mä oon halunnut aina niin kuin korjata, että hän oli todella vahva nainen, todella määrätietoinen, todella tarkka ja hän lupasi aina mitä piti. Se ei aina ollut ihan hyväkään yhtälö se ja tiesi mitä halusi ja oli todella kunnianhimoinen.
Kirjassa on paljon myös kuvitusta. Millä periaatteella valitsit nuo kuvat? Sanoit, että siellä on myös Tuven veljen ottamia valokuvia, jotka ovat todella upeita. Jotkut esimerkiksi se, missä Tuve pulahtaa veteen. Se on mun mielestä niin kuin semmoinen riemuisa kuva oikein. Mutta oliko sulla joku ajatus siitä, että millä tavalla kuvat täydentävät tätä kirjaa, tekstiä vai kertovatko ne omaa tarinaa?
Joo, mutta tavallaan siis siinä on nämä kuvat, tietysti on Tuven kuvat, jotka on tärkeitä ja ne on suurimmaksi osaksi Per-Olof Janssonin ottamia. Näyttelyssä ne oli pelkästään Per-Olof Janssonin ottamia, koska se oli myös veljen näyttely. Mutta tavallaan sitten nämä maalaukset ja piirustukset ja tällaiset, niin nehän on ne, mistä mä läksin. Silloin kun tekee kuvataiteesta kirjaa, niin se lähtökohta on se maalaus. Tai se kuva. Se et voi ajatella niitä erillisenä ja joka tapauksessa mä aina olen lähtenyt niistä kuvista. Ja sen takia just se että mä teen näyttelyä ja kirjaa, niin oli se niin kuin ratkaiseva asia mulle, koska se, että mä kuulutin lehdissä ja televisiossa ja radiossa ja naisten lehdissä ja ennen kaikkea Hesari oli kauhean kiltisti kirjoitti näitä isoja juttuja siitä, että etsitään Tuve Janssonin maalauksia. Niin tätä kauttahan mä sain hirveän paljon sitten tietää niistä maalauksista, niitä löytyi. Koska sinä aikana, kun Tuve Jansson teki näitä maalauksia ja myi niitä, niin ei niitä niinkään julkiset kokoelmat ostaneet, vaan yksityiset. Joka tarkoittaa sitä, että ne on siroteltuna sinne tänne Suomen niemeen ja Ruotsia ja maailmaa. Ja niiden löytäminen oli tosi hankalaa. No joo, mutta sitten kun niitä löytyi, niin se oli se niinku lähtökohta. Siis jos kirjoittaa jostain kuvataiteilijana, sun pitää ensin tietää, mitä se on tehnyt. Ei sitä ole välttämättä ihan niin laajasti tehty, tai enkä minä nyt ainakaan sitä tiennyt, että, eikä moni muukaan, että se oli se hirveän tärkeä asia. Että se kuva on ennen sanaa.
Vielä näistä Tuven maalauksista, että tuossa kirjassa niitä on monelta vuosikymmeneltä ja olet sinne laittanut myös tulkintoja hänen maalauksistaan, niin oliko sulla joku erityinen punainen lanka, että miksi valitsit juuri tietyt maalaukset sinne?
Joo, tässä mä vaan niin kuin ottanut näitä kuvia. Tämä on sellainen kuva, johon Tuven veli ottanut Tuvesta 50-luvun alussa tässä Ulolinan kadun ateljeessa. Ja tämä on se kuva, jonka Tuve halusi itsestään maailmalle näyttää. Eli siinä hän on ateljeessaan, ympäröisin on tyhjiä ja täysiä kankaita ja hän maalaa. Se on siis 100-prosenttisesti lavastettu, niin kuin hänen veljensä sanoi, mutta sen lavastaja on Tuve Jansson itse. Ja tämä on se kuva sitten, jonka Tuvesta jäi maailmalle. Eli se kuva, mikä ei ollut tarkoitus, mutta joka oli kuitenkin hyvin rakas hänelle. Eli ei se sitä tarkoita, että muumien tekeminen olisi ollut hänelle vastenmielistä päinvastoin, mutta kuitenkin se oli se kuvataiteilijuus hänelle ensisijainen. Eli niin kuin siinä vaiheessa, kun hän teki 50-luvulla Evening Newsille muumisarjakuvia, jotka levisi ympäri maailmaa. Sitten loppujen lopuksi tuli Suomeenkin Evening Newsin kautta Ilta-Sanomin. Ja hän sai maailman mainetta ja kunniaa ja rahaa ja kaikkea sitä. Niin hän kirjoitti Evening Newsille, että kyllä hän olisi aina toivonut saavansa maailman mainetta kunniaa maalauksistaan. Mutta ihan hyvä näinkin. Mutta se ei kuitenkaan se sitten kauhean pitkälle hänen kunnianhimonsa täyttänyt.
Näistä muumeista sellainen hauska yksityiskohta, mikä tuolta kirjasta tuli esille, joka jäi sitten mulla päähän. Eli miten hän oli tarkka, kun hän piirsi noita muumihahmoja, että miten pupillien koko noissa kertoo hyvin paljon noissa muumihahmojen ilmeissä. Ja sen jälkeen mun piti selata kaikki muumikuvat ja katsoa nuo silmät, koska ne on todella hyvin, hyvin kertovat ja elävät. Että hän oli tosi tarkka näissä, että hän ei tuosta vaan vetänyt niitä ja tehnyt sitten yksityiskohtia, vaan hän mietti ne tosi tarkkaan.
Joo, maailmassa on todella vähän taiteilijoita, joiden viiva olisi yhtä hieno kuin Tove Janssonin. Se on harvinaista ja hän oli viivan käyttäjänä niin kuin ihan, tietysti naiviin sanon, mutta ei millään muullakaan sanalla sitä niin kuin oikein voi kuvata. Hän oli hyvin nerokas, ellei nero. Ja todella tällaisella pienellä millimetrin pienellä siirrolla hän loihti siihen kuvaan ihan toisen tunnelman, jos oli tarpeen. Ja sen takia myös hänen niin kuin nämä muumipiirustukset niin kuin on hyvin tärkeitä kaikissa muumikirjoissa, ei yksin teksti. Et ne piirustukset on jäänyt vähän tekstin varjoon, mutta tietysti näissä muumisarjakuvissa ne piirustukset pääsee aika oikeuksiinsa ja juuri siihen viivan nerokkuuteen niin perustuu muumisarjakuvien tämä maailman maine ja se, että nämä muumisarjakuvat ei kuolle. Nehän niin kuin joka vuosi vaan niiden suosio kasvaa. Nyt esimerkiksi tänä vuonna Angulemissa Tove Jansson on sarjakuvafestareiden niin kuin kuningatar, että aika ei niitä syö. Mutta sitten siitä viivasta, että siis jos me ajatellaan tuota Tove Janssonin uraa, että mistä se on saanut niin kuin kimmokkeensa, mikä sen niin kuin tausta on, niin tietysti on helppo puhua, että siinä on geenit ja hän oli taiteilijaperheestä. Äiti oli kuvittaja ja suomalaisen postimerkin äiti, niin kuin häntä kutsuttiin, loistava karikatyristi, joka itse asiassa elätti perheensä pitkälti kuvittajana. Isä oli Victor Jansson, joka me tunnetaan kaikki kuvaveistäjänä ja jos ei muuten nyt ainakin Tuuven hahmo on tuossa Kansallisteatterin tuossa puistossa Convolvulus-veistoksessa pronssisena. Tuuve on siinä puberteetti-ikäinen ja monessa muussa suihkulähteessä Tuuven hahmo on isänsä veistämänä ja toki isä teki muitakin, muun muassa Tampereen vapaussodan muistomerkkiä, mutta äiti tätä perhettä, kolme lapsista perhettä varmasti kuitenkin eniten elätti ja Tove Jansson oppi piirtämään jo ennen kuin hän oppi kävelemään veljensä mukaan ja hän oppi piirtämään tämän nerokkaan äitinsä sylissä ja tässä nyt ainakin siitä on yksi todiste, että kuinka pienenä hän jo opetteli tämän taidon. Ja sitten tässä on niinku ihan tämän hänen niinku lapsuuden töitään. Tämä Julkorven, mä oon halunnut sen tähän, koska se on esimerkki hänen aika jännästä huumorin tajustaan, joka on ilmeisesti ollut hänelle myötäsyntyinen. Koska hän on tässä 3-14-vuotias, tämä on semmoinen lehti, jota hän teki jouluna ja myi luokkatovereilleen. Heidän perheensä ei ollut niin mitään rikas, että varmaan ne pienet lisäansiot oli ihan hänelle tarpeen. Ja hän oli kuitenkin äitinsä puolelta, hän oli tukholmalaisen hovisaarnaajan tyttären tytär ja katsoo sen hänen omalaatuista kuitenkin niin kuin käsitystä jouluevankeliumista, niin se on ihan jännä ja kuitenkin se oli ihan sallittu. Perhe oli hyvin liberaali ajattelussaan. Ja tuo toinenhan on nyt tänä vuonna suomennettu lastenkirja, joka oli ensimmäinen, joka painettiin. Tässä on niin kuin hänen ensimmäisiä, ei suinkaan ensimmäinen, hän on tehnyt paljon paljon nuorempana ensimmäiset omat kuvansa, mutta tästä suurin piirtein voi niin kuin ajatella sen lähtevän, joka on yksi Suomen taiteen hienompia sarjoja omista kuvista, ja siinä se päätyy sitten siihen viimeiseen 61-vuotiaana, kun hän teki tämän niin sanotun ruman oman kuvan, miksi hän sitä kutsui Pariisissa, ja se on mun mielestä yksi semmoinen, joka mua niin kuin tavattomasti fasinoi silloin, kun mä kirjoitin tätä, ja fasinoi edelleen tämä hänen muotokuviensa sarja.
Se viimeinen kuva, minkä hän itsestään teki, on kyllä todella koskettava.
Minun mielestäni se ja sitten jotkut 30-luvun työt on niin kuin hänen tuotannossaan niin kuin huiput.
Olet jo tässä vähän kertonutkin matkan varrella vielä tästä, että ketkä sinua auttoivat tämän kirjan tekemisessä. Tässä on käytetty valtavasti lähteitä. Olet joutunut varmasti, kun sanoit, käytit 3 vuotta tähän työstämiseen aikaa, niin tutustumaan tosi monipuolisesti Tuven kirjeenvaihtoon, josta mainitsit Eevalle lähettämät kirjeet. Mutta hän kävi kirjeenvaihtoa myös muiden ihmisten kanssa, ja niitä kirjeitä on paljon. Mitäs muita lähteitä olet tässä joutunut käyttämään?
No, nämä kirjeet on ollut hirveän tärkeät, että Eeva Konikoffin kirjeet, niin niitä on niin valtavasti. Ja ne oli aika, välillä aika, niitä oli vaikea lukea, kun on ohuelle silkkipaperille kirjoitettu pienellä käsialalla. Ja sitten varsinkin ne sodanaikaiset kirjeet, kun siis sensuuri on niitä, se on leikannut niitä tai sitten mustannut, mutta myös leikannut, ja se oli aika tuskaisaa joskus niin kuin saada selvää siitä. Ja nehän on vanhoja ja se käsiala on pientä, koska siihen asti postimaksut oli niin valtavan suuria, niin pieneen tilan. Ja kun hän oli taitava miniatyyrien tekijänä, niin välillä tuntui, että ne kirjeetkin on vähän sitä miniatyyrikoko. Niin ne oli kyllä kaikkein ehkä tärkeimmät. Mutta sitten tietysti Viivika Pannerin ja Tuve Janssonin kirjeenvaihto myös on valtavan iso. Ja sitten hirvittävän tärkeä. No, Aatos Virtaselle nämä kirjeet ihan tärkeitä, mutta sitten on paljon sellaisia kirjeitä, tietysti kun ajan mittaan hävinneet, ja niistä emme tiedä, niitä ei voi surra. Mutta niin, et kyllä nämä kirjeet tietysti on, mutta tietysti kun taidetta tutkii, niin kyllä mulle, mä sanoisin, että mulla on kaikkein tärkeimmät on nämä kirjeet ja sitten on niin kuin nämä teokset. Et siinä mielessä maalaukset, piirustukset, taide on myös se lähde, jota täytyy voida ja pystyä lukea.
Miten paljon työtä voisi vaikeuttaa se, että jos tekisi tämän päivän jostakin kuuluisesta taiteilijasta elämänkertaa, että kaikki WhatsAppit ja tekstiviestit ja sähköpostit ja Facebook-päivitykset ynnä muut, niin ryhtyisitkö siihen hommaan?
No, en tiedä, se täytyisi tietysti lähteä ihan toisella tavalla, mutta kyllä minusta oli aika hauska, kun kerran Ilta-Sanomien toimittaja soitti mulle ja sanoi, että kun sitä tunsi itsensä todella vanhaksi ja pois tippuneeksi tästä päivästä, niin ihan pirteästi sanoi, että mitä sä tykkäät, että eikö ne Tuve Janssonin ne omat kuvat, niin eikö ne ollut vähän sellaisia niin kuin nykyajan selfit? Mä ajattelin, että selvyy, mikä se on. Kyllä mä sitten keksin äkkiä se, mikä se on. Ja musta oli oikeastaan aika hauska. Mä sanoin, että niin, no onhan se sitä, että siis ihminen niin kuin titraa itseänsä ja katsoo niin sitä, niin kuin hänen kuvissaan. Niin kyllähän niissä näkee niin kuin hänen silloisen mielialansa, sitten näkee välillä, miten se yhteiskunta tulee sieltä läpi, se tilanne. No, esimerkiksi perhemaalauksessa, jossa hän on nähden mustiin pukeutuneena, niin siitä tulee se sota ja kaikki ydinperheen henkilösuhteet ja kaikki, tai sitten hän ja se Ilves Boa -teos, ja jotkut on muuten sit todella vaikeita esimerkiksi suomentaa niitä hänen kommenttejaan niissä omissa kuvissaan ja tällaisia. No, joo, kyllä siis maalaus sinänsä myös kertoo hirveän paljon, mutta sitten kun on kirjeet ja maalaukset ja sitten on tietysti lehdistönäyttelyt ja kaikki ja sitten hän on antanut haastatteluja paljon. Onneksi esimerkiksi on aika paljon ruotsinmaalaisistakin lehdistä tallella näitä kritiikkejä ja tällaisia, että se ei ole mahdotonta kuitenkaan ollut. Ei tarvitse lähteä Tukholmaan asti niitä lukea.
Sanoit, että osa kirjeistä löytyi hänen ateljeistään. Mistä kaikkialta sä joudut kaivamaan näitä kirjeitä esiin?
No siellä ateljeessa, siis perikunnalla, on paljon kirjeitä. Mutta sitten oli tuolla Svenska Litteratursällskapetissa hyvin paljon. Mutta niissä on aina se, että niihin täytyy saada luvat eri puolilta. Että se oli vähän työlästä. Sitten se oli vähän jännittävä välillä, kun mä ajattelin, että jos en mä saa lupaa, kun eihän sitä koskaan tiedä. Mutta mä olin huojentunut, mä sain aina sen luvan. Ja Braaken kirjastossa oli näitä lehtileikkeitä, ja missä on niitä siellä täällä. Ei se niin kuin sinänsä ole. Enemmän mua hermostutti niiden lupien saaminen.
Oliko sama juttu näiden kuvien kanssa, että oliko niihin helppo saada lupia ja yleensä kuvia sinne taidenäyttelyyn Ateneumiin?
No ei, siis valokuvia mä sain lähinnä tietysti veljeltä. Sitten muita valokuvia sitten perikunnalta, siis ennen kuin veli on alkanutkaan, ennen kuin on syntynytkään, niin perikunnalta. Ja se ei ollut, se on työlästä tietysti, mutta ei ole vaikeaa. Mutta sitten tietysti nämä maalaukset, niin niistä kuvien saaminen aina edellyttää, että sun pitää löytää se maalaus ensin. Ja sitten näistä muumipiirustuksia ja Garmin piirustuksia, niin niistä suuri osa, no jotkut oli Litteratursällskapetissa Garmit, mutta suuri osa meille on näistä alkuperäisistä niin Tampereen taidemuseossa. Sieltä oli aina vähän väli, oli vähän vaikeaa saada, niitä ei ollut välttämättä konservoitu. Aina on hankaluuksia matkalla, paljon joka asiassa. Mutta ei niistä voi hirveästi kertoa.
Muuten
se on viimeinen näyttely, jonka mä teen.
Nyt mulla on sulle uusi kirja-aihe, että sä voisit seuraavaksi kuulutella niitä kirjeitä, joita Tuve kirjoitti lapsille ympäri maailmaa. Se oli mulle yllätys, että miten tunnollisesti hän otti lapsilukijansa huomioon.
Joo, se on niinku semmoinen asia, että mä oon ajatellutkin. Mä olisin halunnut näitä lasten kirjeitä, ne on Oopu Akademiissa, niin meidän näyttelyyn. Tämän mä voin sentään kertoa, että tämä on nyt niin kauhea asia. Sitten me pyydettiin niitä Ateneumin näyttelyyn lainaksi. He ei lainanneet niitä, he olisivat lainanneet jäljennökset. Ja mä sanoin, että kiitos vaan ei, kun ei meillä mitään muitakaan jäljennöksiä ole. Meillä on painotuotteita, mutta kaikki on aitoja. Ei taidenäyttelyys yleensä ole jäljennöksiä. Ne jäi sitten, ja suoraan sanoin, tilakaan ei olisi sitten riittänyt. Jotain muuta olisi pitänyt jättää pois. Mutta ne kirjeet, niin mä oon ajatellut, että niissä olisi ihan todella jännittävä maailma näissä kirjeissä, mutta ne on siis lasten Tuve Janssonille kirjoittamia. Ne on siis, siellä on Japania ja Kiinaa ja ties mitä, ja tietysti Suomea ja Ruotsiakin on, mutta niihin on tietysti niillä kirjoittajilla, joita ei tiedetä eikä se saada kiinni, niin copyright-oikeus. Eli niitä ei mun käsittääkseni voi käyttää. Mutta sitten, jos lähtisi kuuluttamaan niitä Tuve Janssonin kirjeitä lapsille, niin se olisi aika mielekäs projekti kyllä. Ja niitä varmasti löytyisi, mutta se on sellainen asia, että siitä täytyisi perikunnan kanssa kyllä aika tiukkaan keskustella etukäteen. Mutta mä luulen, että siitä voisi tulla kyllä loistava kirja.
No niin, hyvä. Kiitos. Onko tämä jo lupaus?
No ei se lupaus, mutta siis siinä täytyisi aika monta maata käydä, mutta esimerkiksi Japani olisi just sellainen, josta varmasti niitä löytyy. Ruotsista löytyy ja Suomesta löytyy. Suomesta mä tiedänkin aika paljon. Ei se mahdoton ole.
Tuve Jansson oli mielestäsi rohkea nainen. Mitä tarkoitat sillä, että hän oli rohkea nainen?
No kun mä tein tuota kirjaa, niin ensimmäistä kertaa niin kun elämässäni, kun mä kirjoitan jostain taiteilijasta, niin mä sain tällaisen ajatuksen päähän, että tämä kirja niin olisi helpompi kirjoittaa, jos hän ei olisi kauheasti tehnyt noita maalauksia, kirjoittanut kirjoja eikä mitään muutakaan, että, koska hänen henkilöhistoriansa oli jo niin kiinnostava. Et välillä mä tunsin sen niin kun tällaisen suorastaan paineena, että tämä on taidekirja. No se oli vaan ihan hetkiä siellä. Mutta kyllä mua kiinnostaa edelleen valtavasti Tove Jansson niin kuin persona ja hänen rohkeutensa ja hänen niin kuin otteensa elämästä, joka on ihan sen käsittämättömän fantastinen. Ja se tapa, millä hän eli elämänsä oman arvomaailmansa mukaan. Ei hän ollut mikään vallankumouksellinen eikä rynnännyt barrikaadeille, eikä siis sillä tavalla pitänyt meteliä itsestään, mutta tinkimättä oli omien arvojensa mukaisesti, teki valintansa ja teki ne avoimesti kaikki. Et niin kuin sodan aikana, kun me katsotaan hänen näitä sotakarmin ja muitakin kuvia, ja ennen sotaa jo, miten niin kuin hän omalla nimellään, joka oli kyllä todella uhkarohkeaa siihen aikaan, niin Suomi, no Hitleriä, Suomi oli sentään hyvin läheisissä suhteissa Saksan kanssa ja jatkosodan aikana erittäin läheisissä. Ja se oli myös vasten meidän omaa politiikkaa. Ja sitten miten hän Suomi myös Stalinia. Ja siis jossain vaiheessa näytti siltä, että sota päättyi ihan toisella tavalla kuin se päättyi, niin hänen uransa tai elämänsä olisi ollut todella lyhyt. Ja myös sitten, että miten hän ei noudata Suomen sotapropagandaa, vaan paljastaa niin kuin rintamien kauhun ja kotirintaman nälän ja kaikki tällaiset näin. Eli ei suostu siihen sota-ajan jargoniin, mikä olisi pitänyt olla. Ja sitten toisaalta, miten niin kuin rohkeen muuta hirveästi useasti kysytään, että koska Tove Jansson tuli kaapista, kun mehän kaikki tiedämme, että hän oli sitten Tuulikki Pietilän elinkumppani 10 vuodet ja jossain vaiheessa Vivica Pandlerin, tiedetään tämä homoseksuaalisuus hänestä. Siihen on se ainoa vastaus, että hän ei tullut koskaan kaapista ulos, koska hän ei ikinä sinne mennyt. Se oli aivan avoimia asioita ja niin kuin varmasti ensimmäinen homoseksuaalipari on ollut Tuulikki Pietilä ja Tove Jansson, jotka on ollut siis itsenäisyyspäivän juhlissa. Eikä se ollut mikään big thing. Ei asiasta, jota ei piilotella, niin siitä voi tehdä skandaalia, siis kun kaikki tietää sen. Ja hän itse oli avoimesti kertoa siitä. Ei sillä tavalla, että hän olisi antanut haastatteluja ja jotenkin revitellyt sitä, mutta se ei ollut mikään salaisuus. Mutta ei myöskään se, että Aatos Virtasen kanssa, joka oli kommunistisen puolueen kansanedustaja aikansa ehkä näkyvimpiä hahmoja ja oikeastaan ainakin aikansa kiinnostavin mieshenkilö sinä aikana eduskunnassa, niin eli avioliitonomaisessa suhteessa, joka herätti hirvittävästi närkästystä tuona aikana. Eikä hän siitäkään välittänyt. Ja hän sen koki ja varmasti myös kärsi, mutta se oli toinen asia. Ja monessa muussakin asiassa se oman itsensä kunnioittaminen myös, se omien arvojensa kunnioittaminen on hänessä sellainen asia, joka on mun mielestä poikkeuksellisen hienoa.
Hän oli myös omalla tavallaan erittäin herkkä.
Oli.
Ja haavoittuvainen. Ja se on minusta oli myös mielenkiintoista, jos vertaa moniin nykytaiteilijoihin, niin miten hän niin kuin ammensi näihin kaikkiin töihinsä ne ainekset omasta elämästään. Ikään kuin hän olisi ollut kaikkien omaisuutta. Mä mietin sitä, että miten ihmisen psyykke kestää semmoista. Vai osasiko hän sun mielestä piilottaa se jotenkin sinne niin, että hän itse sai tämmöisen purkautumisväylän, mutta se ei ollut niin ilmeistä sitten katsojille ja lukijoille.
Niin, mä en tiedä, siis kun Ruotsissa lehdissä kirjoitettiin, että pelastakaa Tove Jansson lapsilta. Ne tarkoitti sillä, että kun niitä kirjeitä alkoi tulemaan, siis enemmän, varmaan tuli loppujen lopuksi varmaan 1000 päivässä. Ja Tove Jansson katsoi, että hän vastaa jokaiselle erikseen, jokaiselle lapselle oma kirje. sen kirjeen pohjalta, mitä se oli kirjoittanut. Ja sehän on ihan valtava työmäärä. Sitä häneltä kysyttiin ja hän sanoi, että jos ei hän vastaa niille lapsille, niin hänelle tulee niin huono omatunto, että hän ei pysty sitten tekemään yhtään mitään. Et nyt häneltä vaan menee aikaa, mutta ehkä jää vähän aikaa. Tosin hän sitten kirjoitti, että kirjailijoille ja taiteilijoille pitäisi antaa tällainen rauhoitusaika niin kuin pesiville linnuillekin, että varmaan tarkoitti näitä lapsia. Ja kyllähän siis... Mä en kauheasti tunne mitään myötätuntoa, kun monet kertoo, kuinka ne on pikkutyttönä menneet ja soittaneet Ullanlinnan kadun ateljeen ovikelloa, kun ne on niin suuresti ihailleet Tove Janssonia. Mä vaan ajattelin, että voi voi. Ja niin hän kertoo sitä, että kun hän siellä Glovharulla, esimerkiksi siinä saarella, jossa ei ole edes kaivoa, niin sinne aina joku isä ja äiti lapsinensa sitten tuli katsomaan mummimammaa ja joi niiden viimeiset vedet siellä, kun piti mehua olla. Niin tämmöisessä tilanteessa tietysti hän, se oli kuuluisuuden kiro tietysti. Mutta kyllä hänen luonne oli sitten sillä tavalla myös, että niin kuin hänen veljensä sanoi, että hänellä oli mahdottoman vaikea sanoa ei. Että aina kun puhelin soi ja sitten joku pyysi jonnekin, niin hän aina sanoi sitten kyllä. Ja sitten kun hän, tämä on Prollen kertomaan, hän kun pisti puhelimen kiinni, niin sitten hän hyppi tasajalkaa. Ja oli tosi vihainen.
Itselleen.
Niin, mutta onneksi sitten Tuulikki Pietilä oli aika semmoinen jämäkämpi ja sitten monta kertaa hän jopa peruutti niitä.
Vielä semmoisia henkilökohtaisia kysymyksiä sulle ennen kuin annamme yleisölle puheenvuoron. Sä olet tässä jo oikeastaan tuonutkin esiin niitä, mutta voitko vielä kiteyttää, että mitkä oli sun mielestä tämän kirjan tekemisen suurimmat haasteet?
No se suurin haaste oli kyllä siinä kohdissa, että miten mä saan sen pysymään koossa. Alkamaan ja loppumaan. Et kun mä yritin tehdä todella sitä, että niin kun mä jaottelisin nämä eri alueet, niin ei se oli ihan kauheeta. Se oli siis äärettömän tylsää. Ja mä olisin hävittänyt siis suuren osan niistä asioista, jotka mua ainakin itseäni kiinnosti eniten. Niin se oli varmasti se suurin haaste. Ja tietysti, kyllähän se oli tietysti erittäin suuri haaste, siis koko ton materiaalin, koko ton kuvataiteellisen materiaalin jo hommaaminen. Tuosta puuttuu muutama kuva, mä tiedän, ja se on kauheeta, mutta ei löytynyt maailmalta. Joo, ne vaan niitä suree itse. Kukaan muu ei niitä voi surraa.
Mitkä se oli kaikkein suurimmat ilon hetket?
Niin, en tiedä, onko niitä ilohetkiä ihmisen elämässä. Varmaan. Onhan se aina, joo. Kyllä se oli, joo, siis rankkaa siis, joo. No yksi tietokirjailija kertoi mulle, että hän kirjoittaa 14 kertaa kirjan ja siis printtaa sen. Niin se oli mulle ilohetki, koska mä en ihan niin paljon. Kyllä se aika lähelle meni, mutta hän ylitti.
Niin.
Se oli mulle ilohetki. Ja kyllä tietysti se, että se jossain vaiheessa valmistui, niin onhan sekin ilohetki. Mutta jotenkin sitä on jo sitten niin väsynyt ja en mä tiedä. Mulla oli semmoinen, että kun tämä kirja julkaistiin, se oli tietysti ihanaa, mutta siis mä vaan hengähdin hieman ja jatkoin näyttelyn tekemistä entistä rivakammin. Ja sitten kun mä sain sen näyttelyn tehtyä, sitten avattiin se, ja niin mä ajattelin, että no niin, että sitten tämä rauhoittuu tämä elämä ja se ei ole vielä tapahtunut. Sitä minä odotan.
Niin, kerroit, että sinua on paljon pyydetty kertomaan Tove Janssonista ja tästä kirjasta ja näyttelystä, että olet nyt matkalla huomenna jo toiselle paikkakunnalle ja sitä seuraavalle, että alat vaikuttaa Tove Janssonilta.
No joo. Joo, mä ymmärrän häntä hyvin. Ja sitten, mikä on tietysti hirveän kiva, että siis tuosta kirjasta tulee noita painoksia, erikielisiä painoksia. Niin nehän nyt tulee mua työllistämään. Ruotsinkielinen tietysti ilmestyi silloin heti suurin piirtein. Ja saksankielinen ilmestyi nyt 3 viikkoa sitten. Ja norjalainen ilmestyy nyt aika pian. Japanilainen ilmestyy näinä päivinä. Ja englantilainen jossain vaiheessa, marraskuussa. Venäläinen, voitte sitten kuvita venäjän kielinen painos. Ja sitten vielä kiinankielinen. Ja eestiksi. Suurin piirtein varmaan tässä, mutta se on mun mielestä vaan aika hassua.
No nyt sitten noilla rahoilla Bahamalle ottamaan aurinkoa ja rentoutua kirjan jälkeen.
No sehän tässä on ihan hyvä, kun ei kirjoilla onneksi kukaan rikastu. Enkä minä ainakaan. Eli nämä ulkomaiset, nämä käännökset, se on ihanaa, että niitä tehdään ja kiva, jos joku niitä lukee. Mutta niin kuin mun ystäväni, joka on kustannustoimittaja, sanoi, että se on just samanlainen asia, kun sulla on täytetty lottokuponki kädessä, mutta se ei ole vielä ollut arvonnassa.